kun radio sagale americati. Radioon sagale america witata qabe amajimaatat galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanirat washington dc raka dabarso saganta afan romo amajal qab nagaan kenya bakkarra dubata jiru washington dc rasina daqabu daggeffato ta kenya attam jirtu guyana ra e bila afur barakuma lamaf kudaja keesummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan har'aa Soomaaliyaa keessatti maadheen Al-Shabaab tokko aleelamuusaa dubbatamee jira. Kun immoo kan ta'e roobii darbe jedhamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Aangoonni mootummaa Soomaaliyaa waaltaaf kan kutaa ofiin of bulchitu Puntland waliigaltee tokkorra ga'anii jiru. Oduu booda gabaasa qabna. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa hedduurraa dhufan dhuma torban darbee Niyuyoork keessa kan jiru Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessatti marii gaggeessaniiru. Oduu gabaasaan achitti argame kan qindeesse qaba. Qophiin ispoortii abbaa dabareetii Itoophiyaa keessatti bishaan qulqulluu argamsiisuuf gargaarsa Ameerikaan laatte kan ilaaleen immoo gulaalaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Mootummoonni biyyoota addunyaa irraa gabaasaa gaazexeessotaa qorannaa ifa bahe irratti hundaa'uudhaan namoota dureeyyii humna qabeeyyiif beekamoo qabeenyaalee isaanii dhoksuuf gibira yookaan dilaala jaraa miliquuf jecha herrega baankii biyyoota alaa keessatti banatan adamsuudhaaf dhaadataa jiran. Wanni amma argaa jirru seerawwan adda addaa jalatti kaampaaniilee icciti hundeessanii eenyummaa isaanii aguuguun salphaa ta'uu isaati. Kun immoo maallaqaa keeyyatanitti hidhata qabaachuu isaanii dhoksuudhaaf karaa baay'ee salphaadha jedhu dhaabbata farraa malaammaltummaa ka sadarkaa addunyaa Transparency International irraa. Giriik waliigaltee baatii dabre keessa gamtaa Awurooppaa Tarkii gidduutti tolfame irratti hundaa'uudhaan baqattoota gara Tarkiitti deebisuu jalqabdee jirti. Ta'us garuu jedha dhaabbanni godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM godaantonniif baqattoonni kabiroon immoo andaara Liibiyaa irraa ka'anii dooniidhaan galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan xaaliyaanii gahaa jiru. Torban dabre keessa kanneen irra jireessi isaanii Naayijeeriyaa irraa ta'an baqattoota 1,000 ol ta'antu buufataalee handaara galaana biyya xaaliyaanii dhaqqabe. Lammiiwwan Afrikaa biyyoota kabiroo akka Itoophiyaa faarraa baqatan immoo baatiilee fuuldura keenyaa keessa imala kana keessa kan deeman ta'uun isaanii beekamee jira jedha gabaasaan kun. Humnoonni biyya alaa eenyummaan isaanii hin beekamne helikoopteratti fayyadamuudhaan maadhee waraanaa Al-Shabaab ka Barhaanii magaalaa Kismaayyootti dhiyoo jiru irratti roobi dabre kana weerara geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Kanneen maqaan isaanii akka himamu hin feene jiraattonni ganda Barhaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif akka ibsanitti weerara humnoota alaa kanaan loltoonni Al-Shabaab 2 kan ajjeesaman yoo ta'u, ajajoota sadarkaa olaanoo ta'uu yookaan immoo loltoota sadarkaa gadii ta'uusaa agammaatti waan beekame hin jiru. Magaalaa galma mootummaa kutaa Jubaland Ahmed Maadoobeen bulfamurraa Kismaayyoo jechuudha. Kiloomeetira 45 gandi kun kan isheen fagaattu. Kana gaazexeessaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikiin Koongoo namoonni qawwee hidhatan magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraazaaviil keessatti buufata poolisii kan waraanaaf maadhee mootummaa kan haleeluu isaanii beeksistee jirti. Eega pirezidaant Deenis Saasoo Ingeessoo deebi'anii filatamanii as hookkarri guddaan geggeessamuun kun ka jalqabaa ta'uusaati. Ibsi mootummaan biyyattii baase akka jedhutti ka deeggartoota abbaa kaadhimamaa filannoo irratti injifatamanii ta'an milishaa ninjaa duraaniitu maadhee waraanaa Mayaniga akkasumas immoo poolisoota 4 ajjeese waajira bulchaa magaalaa Brazzaviil gama kaabaallee gubee jedhee jira. Kaadhimamtoonni filannoo ka paartiilee mormitootaa hokkara kanatti hidhata qabaachuuf dhiisu isaanii kan mirkaneessu ammallee ragaan akka hin argamin kan dubbatu mootummaan qorannaan garuu itti fufee jira jedha. Motumman Burundi ibsa jenno lakkoofsa 2279 kagollina geegumsaa tokkummaa mootummootaa akka humni poolisii yeroo ce'umsaa haala Burundi keessaa to'achuudhaaf bobbaafamu ittiin murteessa simatee jira. Ibsa jennoo golna geegumsaa katokkummaa mootummootaa jimaata dabre baase sun paartiileen biyyattii martinu akka okkara bifa kamuurraa of fageessan akkasumas ibsawwan yookaan immoo jechawwan jibbinsaarraas akka of qusatan hubachiisa. Mootummaan Burundi qaamolee biyyattii maraaf mirga yookaan immoo bilisummaa bu'uuraa akka mirkaneessuuf olaantummaa seeraas akka kabaju gaafata ibsa jennoo golna geegumsaa katokkummaa mootummootaa kun. Mootummaan Pierre Nkurunziza yoomiyyuu dhiibbaa sadarkaa addunyaa irraa dhiyaatuuf banaa ta'uusaa ministeerri dhimma alaa Alain Nyamatwe humni poolisii tokkummaa mootummootaa biyya sanatti yoo babbaafame kan simatan ta'uu dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa heera biyyatti cabsanii maallaqa mootummaa doolaara miliyoona hedduu mana dhuunfaa isaanii hareeffachuudhaaf waan oolfataniif akka maallaqicha baasan murtii manni murtii dabarse irratti hundaa'uudhaan akka taayitaa isaanii gallakkisan yaada mormitoonni dhiyeessan irratti paarlaamaan biyyattii boor mari'achuuf jira. Yaadi mormitootaa dhiyaate deebii gitaa ol o'isamedha kan jedhu paartiin Mr. Zuumaa paarlaamaa keessatti sagalee wayyaba qabu ANC'n immoo pireezidaanticha taayitaarraa buusuudhaaf carraaqqiin godhu kamiyyuu milkaa'uun danda'u jechuudhaan dubbatee jira. Pireezidaant Zuumaan televiziyoonatti ba'uudhaan ibsa kennaniin ani beekaa heera biyyattii kan seerawwan biyyattii hundaa ol ta'e sana hin cabsine jechuun dubbachuun isaanii dhaga'amee jira. Oduun ammaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan waaltaa ka Somaaliyaa fi aangoonni kutaa hanga tokkoofiin of bulchitu ka Puntland filannoo bara kanaatii booda filannoo hoogganootaa ka gosa irratti hundeeffamee gaggeessamu haqame nam tokko sagalee tokko ka jedhu akka gaggeessamu walii galanii jiran gabaasa kana Mahammad Yusuftu Nairoobii irraa erge. Itti fufna. Muummichi ministeera Somaaliyaa sabaa himaaf akka ibsanitti deemsa filannoo jijjiiruudhaaf akkasumas biyyattii filannoo baatii hagayya bara 2016 sana booda haala itti gaggeessan kan ilaaleen waliigaltee irra ga'ame nan simadhaa jedhaniiru. Waliigalteen tolfame hojiirra oollaan paarlaamaa fi pireezidaantii biyyattii nama tokkoon filamu. Caasaan sagalee tokko kan nama tokko jedhu gargaaramuudhaan filannoo waggaa afur booda jechuun bara 2020 gaggeeffamuun hojiirra oolaa jechuudha. Alii Adaawee hayyuu siyaasaa Naayiroobii keessa maadheeffatan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti garuu waliigaltee kana guutummaatti fudhachuun hamaadha. Waliigaltee walfakkaataa bara 2012 tolfamee bakka bu'oonni uummataa attamitti filatamuu akka qaban kan ilaaleen jijjiirama ka godhe yoo ta'u waliigalteen inni ammaa kun immoo waan banaa hafe jechuun kan hin xumuramin hedduu qabaa jedhaniiru. Waggootii dheeraaf mootummaan Somaaliyaa caasaan ittiin gargaaramaa ture. Gosoota gurguddaa biyyattii keessaaf bakka bu'oota walqixxee akka qabaatan akkasumas kanneen sabxiqqaalee ta'aniif barcuma aangoo xiqqoo kennuu ture. Caasaa kanarratti komeen haa dhiyaatus haa dhiisus mootummoonni tasgabii hin qabnee fi aboo jabaa qabaachuudhaan hin beekamne hedduutu mul'ataa ture Somaaliyaa keessatti. Xiinxalaa walabaa akka ta'an Abdi Waahib Abdi Samad akka jedhanitti. Deemsa nama tokko sagalee tokko jedhu fiixaan baasuuf dandeettii mootummaa taane dhufu irratti hirkataa jedhu. Namni tokko sagalee tokko ka jedhu Somaaliyaa keessatti ni hojjeta. Mootummaan dhufu attamitti akka hojjetu irratti hirkata garuu attamitti gareelee warwaraanan walitti araarsu dhaabbatootii mootummaa attamitti ijaaru qaama filannoo gaggeessu attamitti aangoo qabeessa godhu. Caasaan nageenyaa Somaaliyaa attamitti jajjabeessa kanatu murteessaadhaa jedhan. Kutaa Somaaliyaa tasgabii qabdu Puntland irraa aangawoon akka jedhanitti filannoo Somaaliyaa gaggeessuuf rakkoo nageenyaa jiru irratti gargaaruuf fedhii qabu. Ta'us garuu falmiin siyaasaa siyaasni gosoota gidduu fi sodaa al-shabaab itti fufuun deemsa filannoo Soomaaliyaa fi hegeree Soomaaliyaa danquu malaa sodaa jedhu kanneen qaban hedduudha. Gabaasa biraa qabna. Ardiin Afrikaa waggaa waggaan carraa hojii haaraa miliyoona 10 uumuu qabdi. Yeroo ummata Afrikaa keessa jiru 10 keessaa 7 dargaggoota. Dhuma 7 darbeerra dargaggoonni biyyootti Afrikaa hedduurraa dhufan Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessatti marii gaggeessanii jiru. Achitti argamuun Henok Sammaagzeer ka gabaasee qaba. Tigistuu dhiyeessa.
Dargaggoonni marii kanarratti argaman dhiigan Afrikaadha ta'an malee kaan biyya alaa warra jiraatan, kaan immoo biyyumaa kanumarratti hirmaachuudhaan dhufan. Hanasuma Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaatti dhalatanii amma hojii adda addaa Afrikaa keessatti hojjechaa jiranis argamaniiru. Mariin dargaggootaa sanbat duraa darbe Niyoorkitti taa'ame kunan xiyyeeffate hojii uumuu fi daldala irratti. Namoonni yaada haaraa maddisiisanii hojiirra oolchanii milkaa'anis dargaggoota kaaniif mudannoo isaanii hiraniiru. Toonii Alumeeluu biyyisaa Naayijeeriyaadha. Abbaa qabeenyati. Qabeenya isaa garuu ijoollee isaatii odoo hin ta'in dargaggoota qaroo ta'anii yaada haaraa qabaniin gahuudha dhaaba Toonii Alumeeluu Faawundeeshin jedhu dhaabera. Tooniin dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa yaada hojii fi teeknoolojii haaraa qaban gargaaruu barbaada. Dargaggoota 10,000 dolaarii 10,010 fi leenjii hojii daldalaa guutuu kaffaltii malee kennaaf. Tooniin kaayyoo isaa akkanatti ibsa. Afrikaan oggaa 15 dhufuuf carraa hojii miliyoona 10 uumuu qabdi hoo jenne karoora itti dhugoomsinus nu barbaachisa. Kana gochuu dadhabnaan baay'inni keenya Afrikaa qofaa miti addunyaaf rakkina baay'ee fida. Kanaaf kuni dhimma jireenyati, dhimma hojii uumuti jedha. Maatiyaas Hondoosan immoo asuma Ameerikaatti dhalatee guddate. Gaanaatti godaanee dhaaba ammayyaa barumsa herreegaa qorachuudha barattoota gargaaru tokko wajjiniin hojjeta. Uumuma kiyyaan dandeettii fi fedhii hojii haaraan qaba. Kanaaf yeroo fi waan qabu kanarratti oolchee hojjechaan jira jedha Maatiyaas. Ummata Afrikaa keessaa harki 63 dargaggoo umrii 15 amma 24ti. Kana keessa immoo hojii hanqabu harka 33 qofa. Ogeessonni waan kana qoratan akka jedhanitti xiyyeeffannoon hojiiwwan qonnaa, teeknoolojii fi hojii uumurratti odoo ta'ee dargaggoonni kun humna ardichaa ta'uu danda'an jedha gabaasni Henok Sammaagzeer.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:43 biyya ammoo galgala sa'a 2:43 wallee kanaan sagantaa feetti ceena.
Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiini siin dagaadhu waaniya. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiini siin dagaadhu waaniya. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata ken warra kiya gochon kenya gudan kupam para chunsa yadana mulata dalaban okesa tula galabati gotaran midani fagona mulatu tareda batani Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ilillin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf gurguraan na dura mul'ata. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiini siin dagaadhu waaniya. badi ya biya ko ganda dalota ko badi ya biya ko ganda dalota ko sira pagatulle charajirutini sindagatu anya gasara rafane yero don tiksinu godan ke safigne urakne tabanu garafi lageni kentu luguba awani rafane shena kutan kaba nyata male kupsa ilen sumanketu badia biyato ini rafatamtu la fada lota ko awasin dagadu garanna bora yaron si adadu
addisu furgasa heddu galate fanna daggefato ta kenya saganta kibtata borif qabnu daggefachun dagatina kur radio sagale america saganta fan oromoti opis sporti dorgommi fiigicha ka sadarka addunya taba kubba millar di adda kan ilalen soran ka qindese qaba gara sanatti deeb
Neymar da Silva Barcelona ke sabau feda garan yaayya turellen sunum qaba innellen Manchester City jibate brade muufi wan gara ku tafakkata dorgommi kubba millar jolle kaima U20 ganne dufu Zambia tabatan abada bruke saflachu fittum jirani Ethiopian kale Somalia la mafto konmote guya sadiqof geset tabakkana ke satechu goli kudan saddeeti tigal damochi dabre caami bae folen darara urgofte mukibal ba se lafti dotatte nami caama kankamachu kan karar dorgomu fi wa ke satya ujja kalelle namkuma lamad yaatuti dorgommi America TV kara California gugurda ratti bafat dorgommi addunya kalef guya de ngadda agam gudda ne athletics Kenya takamwachu jirba baro tolan sora halaketi tumma foto du sporter da kesaldo addunya gami age gudda namman tanganna yomu kidarare folen qillensa urgofte lafti dotatte namina fitrir facchu fi cinachu walin qabetin dorgommi karat bafat kaani kalelle namakuma lamad yaatuti America kara gugurda California ratti dorgomu karat bafat jari dorgommi Carlos Bad 5000 jedan ka kilometri shani dheeratu fakkan wal dorgom kunini hagi gudda namum naf dirirfachu fiya dorgomminton dorgommi waldaan sporti addunyaan len qopeske sa tokki jolle gan kudan ilamati jalqabe agi jaarsi arri len keessum jir nami agi tokko nafum dirirfachu dorgom kana mo dorgom toota atleetota addunyaan rabbe kanit akkan kararroriyu jir dorgommi tanaaf American atleetota qabdu bebekamtu lamergat Alicia Williams fi Jane Rensergat nami walum jal abwaad ufe jennaan atleetofti qofti jenachan qabani wal tafan akkanum jecha duburaani atleetin Ethiopia moat marro la olympic addunya moat tetabe kamtu masered defar tokkeso atleetin Kenya Caroline Kipuri lammeso tat sadesson ammo atleeti Netherlands Susan Kijutit masered dorgommi asinduratti mar dorgommi akkanatan jechu dorgommi ammitde bitana marro ja dorgomti gan kudani sadiki indura shaneso gan kudani lamati indura sadeso barkum lamaf ja barkum lamaf torba barkum lamaf kudani ifi ka barkum lamaf kudani ja make jiru kan kee satta moto keso ta te bowa mawal nami dirani moat hammo atleti Kenya ta nami dira ka atleti Kenya ta ne ti moat Wilson Tuli lamesso bae sadeso namo Jabali Gazumuti nelen Ethiopia atleti in America Bernardi Lagatammo afesso bae Maratoni Paris fi kale atletik gamgama red dorgoman keessa Kenyani VZP le Japeko tito keso tai si pranko tu ammola meso tai Japeko nkuni namgana jiddami saddeti maratoni kilometri afurtami lama tana saati lam dekika jiddami shani tif microsecondi shantami lama tmoate Ethiopian gulluma tolesa titanetin sadeso tibbae dimkenesh titanetin dimkenesh makasha titane bae Addunyaan gamum gamaan dorgommii kubbaa miilaatti jirti. Kilaboota Afrikaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganna 20 U20 jedhan ganna dhufu Zaambiyaatti taphatan dabruu fi biyyi biyyirra maraaniitiin taphachuu jiran guyyaa sadii keessatti goolii 18tti gale. Agaleettechu. Tabkhalee Finfinnee taphatanii Itoophiyaanii Somaalee 2-1 moote goolii Itoophiyaa taqaraa daqiiqa 26 irratti galchanii Somaaleen tapha akkuma dansaa jalqaba irratti taphachaa dhufte. Isiinlee keessaa Faisaal Haashi dhiguma goolii 2 galfatanii goolii Itoophiyaa daqiiqa 26 irratti galchisan Amee Mahammaditti kubbaa itti kennan Suraafeliin dabarseetiin Suraafel mataan keessa buufate. Somaaleen Iisee Ibraahimiilleen daqiiqa 77 irratti goolii tokko keessa buuseef. Itoophiyaalleen daqiiqum 3-1 jala haftee Tasfaayee Shubbiruu goolii tokko galchee fi taphii 2-1 dhumate. Jimaati dabree jalqabee haga kaleetti goolii aga 20 dhiyaattutti galee Tuuniziyaan Niijer 3-2, Gaambiyaan Seraaliyoon 2-2, Ruwaandaaf Ugaandaan 1-1, Mozambiik Mooriishees 1-2, Suwaaziilaandii fi Namiibiyaan 2-2, kalee ammoo Giiniin Laayibeeriyaa 2-2, Aljeeriyaan Mooritaaniyaa 2-1 fi Suudaanii fi Keenyaan 1-1 gargari ba'an. Botswaanaan Zimbaabuwee 1-2 moote, Itoophiyaan akkuma reefu illee jennee 2-1 Somaalee moote. Kubbaa miilaa Awurooppaa keessammoo taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamu Manchester Siitii taphatu Yaayyaa Tuuree kilabii sun keessa ba'uu fi abadanne jechuu jira waan gara kutatti fakkaata. Akka oduu arganneetti Yaayyaanii namichi dhaloota Ivoorii Koostii taa'e jechuu malaaf maltee kubbaa miilaatiin beekamu jitiqqaan duubatti kilabii tan keessa ba'uuf deemu fakkaata. Kontiraatii isaallee yoonni hin haareffatiin dhumachuuf deema. Yaayyaa Tuuree ilmaan Tuuree lamaan kilabii kubbaa miilaa ammaan tana addunyaa keessaa keessumattuu Ingilish Piriimeer Liigii taphachuu jiran keessa ta'u. Neymar da Silva Santos maqaa Neymarin beekamuun taphata kubbaa miilaa kilabii Baarseloonaatiin taphatu dhalootan Biraaziil gurbaagani 24 namtu taphaa kubbaa miilaatiin addunyaan guddoo beekte guddoo waadeffattee faarsite keessaa tokko. Baran qofa taphataan kun taphaa kilabii Laaliigaatti taphatetti goolii 27 galchee taphaa 27 keessa goolii 21 galche. Akka namii is fulaa bu'eetiin dubbate jedhutti Neymar yoo kilabiin Faransaay Saan Jeermanii is fudhatte kilabii sunit dabalamuuf qophii jira. Neymar eegi ganne sadiin duratti kilabii Santos irra kilabii Laaliigaatti deebifame Baarseloonaan goolii 86 galchee fi yuuroo miliyoona 48 oliin bitatan. Akka namni Neymar fulaa bu'eetiin dubbatee fi Wenger Ribeiro jedhutti kontiraatii Neymar Baarseloonaa waliin qabu bara 2018 gannuma 2 dubadhumata. Neymar taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo addunyaa keessan mataa baafatan sadeen kaak Meesii fa'a, Suwaareezii fi Ronaaldoo fa'a keessaa nama beekamu tokko. Kilabii Ingilish Piriimeer Liigii keessaa bar tokko mataa baafattee nugus kubbaa miilaa jedhamte ta beekamti. Cheelsiin amma mataa buusaa gadi bu'aa deemuu jirti. Manaajer haaraallee jijjiirachuu jirti. Ammallee manaajer haaraa qaxara Antonio Conte namgan 46 diqqaan duubatti hojii jalqabuuf deemuu jiru fakkaata. Manaajer Juventusitti ka duriitti hojjetan kun namni ganna 46 kaam Cheelsiin fudhatu jechuun ganna 3 Juventus waliin hojjechaa ban namni kun Gus Hiddink ka manaajer Cheelsii ka durii hojii irraa buusan Jose Mourinho kulaa bu'ee hojjechuu jiru. Aga Antonioon hojii jalqabuutti sumattuu hojii kan hojjetan namni kun manaajer Cheelsii shaneessoo ta'uuf deema. Qophiin ispoortii taardhatanuma yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessanu bilbila Ansoora haala keetii qophii ispoortii wixaataatiin oola garra gam kiyyaan nagayaan bulle.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Guyyaa bishaan addunyaa ka jedhamee moggaafame bitootessa 22 sababaa gochuudhaan mootummaan Yuunaayitid Isteets karaa jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID sagantaa haaraa WASH jedhamu kan hiikisaa Water Sanitation and Hygiene Activity jedhamuun sadarkaa guutuu biyyaatti mootummaa Itoophiyaa gargaaruuf labsee jira. Kunis maddeen bishaan dhugaatii qulqulluu yeroo mara akka argamu gochuuf sochii gaggeeffamudha. Sochii haaraan kun naannoo horsiisee bulaan jiraatu kan bulchiisa naannoo Afaar ka Somaaleef ummatoota Itoophiyaa gama kibbaa keessa jiraatan irratti fuulleffata. Sochii haaraan gaggeeffamu kun bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e haala addaan hin cinneen akka argamu gochuu, qulqullinni naannoo akka eegamu gochuu, akkasumas tajaajilli qulqullina nama dhuunfaaf ka naannoo sadarkaa sadarkaan akka eegamu gochuu ta'a. kana laalchise beekumsa yookiin hubannoo jiruu fi odeeffannoo jiran waliin ga'uudhaan bishaan hojii qonnaaf akka oolu haalatti danda'amu uumuu of keessaa qaba. Sochiin kun gara fuulduraattis caama Itoophiyaa mudate gargaaruuf qooda qabaata. Hawaasaaleen adda addaa gara fuula duraatti qabeenyaa bishaanii jiruun caalaatti haala sirrii ta'een akka itti gargaaraman hubachiisa. Caama yeroo ammaa mudatee fi hamaadha jedhame kanaan gandeeniif hawaasaaleen haala akkaan hamaa ta'eef saaxilamaniif ilaalcha duraa kennuudhaan hojii bayyanachiisaa gaggeessa. Yuunaayitid Isteets doolaara miiliyoona 10 ta'u kan ammaan dura gargaarsa dhala namaaf kennite tajaajila bishaan qulqulluu akka argamu caasaa bishaanii jiranii akkasumas caasaa eegumsa qulqullina naannoo jiran fooyyessuuf arjoomtee dabalata kenname. Itoophiyaan gama bishaan qulqulluu argamsiisuu fi qulqullina naannoo eegsisuun waggootii darban 15 keessatti tarkaanfii guddaa fudhattee jirti. Sagantaa haaraa kun ituun labsamiin dur jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID keessatti qindeessituun waa'ee bishaan guutummaa addunyaa Kiristiyaan Hoomsi akka jedhanitti hojiin kun akkaan barbaachisaa ta'u ibsan. Bishaan qulqulluu fi naannoo qulqullinni isaa eegame ijoollee guddisuuf, barsiisuuf akkasumas hiyyuma keessaa ba'uuf gargaaraa jedhan. Gama kaaniin hawaasni fayyaansaa eegame qabaachuus akka dandeessisu hubachiisan. USAID waliin michoomaan kan hojjetu ICOM misooma addunyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u jaarmiyoota Care USA fi IRC yookaan immoo International Rescue Committee jedhamu waliin michoomaan doolaara miliyoona 23 qabxii 8 kenname kan hojiirra oolcha. Bishaan jireenya akkuma ta'e Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa waliin michoomaan qabeenyaa jiru kana tajaajila uummata Itoophiyaa maraaf oolchuu isheetiif ni boontii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Mootummoonni biyyoota addunyaa irraa gabaasa gaazexeessota qorannaa ifa bahe irratti hundaa'uudhaan namoonni dureeyyii humna qabeeyyii fi beekamoon qabeenyaalee isaanii dhoksuudhaaf gibira jalaa miliquudhaaf jecha herrega baankii biyyoota alaa keessatti banatan adamsuudhaaf dhaadataa jiru. Giriik waliigaltee baatii dabre keessa gamtaa Awurooppaaf Tarkii gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan baqattoota gara Tarkiitti deebisuu jalqabdee jirti. Ta'us garuu dhaabbanni godaantotaa ka tokkummaa mootummootaa IOM akka jedhutti godaantonnii fi baqattoonni kabroon immoo handaara Liibiyaa irraa ka'anii dooniidhaan galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan Xaaliyaanii dhaqqabaa jiru. Humnoonni biyya alaa eenyummaan isaanii hin beekamne heliikoopteratti fayyadamuudhaan maadhee waraanaa Al-Shabaab ka ganda Baheri magaalaa Kismaayyootti dhiyoo jiru irratti haleellaa geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan gama keenyaan nagaatti bulaa innaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Gaddaafi gammachuu waluma hirmaanne wajjin bulchi ijaaruu hawwine. Wal fuudhan arraane hin hafnu rarraane guyyaan nuufis dhufa yoo eegne. Ammas ijaallu aanatu beeka keessa garaa koo rabbiin arga ija koo duraa si dhabu hin fedhoo fedhoo barbaaduuni. Ammas ijaallu
na tu beka ke sagara ko rabbi na arga ya ko durasi na bu imedo imedo barbadon.